Danışır Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə akşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Kənan Kazımoğlu.
Və mən Samirə Faiq qızı.
Əvvəl günün mühüm xəbərləri ilə tanışılaq.
İsrail Cənubi Livan sakinlərini dərhal bu regionu tərk eləməyə çağırıb. Bu axşam Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin qeyri-rəsmi sammiti açılır. Hacı Məmmədovun məhkəməsində ittihamnamə oxunub. Mətbuat günü ilə bağlı jurnalist qurumları media işçilərini mükafatlandırıblar.
Bundan başqa xəbərlərdə Saakaşvili Moskvaya niyə getmədi? Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı hücumlar araşdırılırmı? Və gözdən əlillər üçün yeni proqramlar Azərbaycanda nə vaxt olacaq? Bütün bunlar növbəti yarım saatda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə Azadlıq Radiosunun son xəbərləri ilə sizi Samirə Qazıyeva tanışdıracaq. Buyur Samirə.
Çox sağ ol, Kənan. İsrail Cənubi Livan sakinlərini dərhal bu regionu tərk eləməyə çağırıb. Müşahidəçilər deyir ki, bu, İsrailin quruda yeni hücuma hazırlaşmasından xəbər verə bilər. İsrail ordusunun mesajları ərəb dilli media və yerli liderlər tərəfindən təkrarlanıb. Əl Ərəbiyyə televiziyası Livanın müdafiə nazirinə istinadla bildirib ki, Livan özünü müdafiə eləməyə hazırdır. Bu arada İsrail ordusu deyib ki, bugün Hizbollah yaraqlıları İsrailin şimalına 20-yə yaxın raket buraxıblar. Hayfa'da 2 nəfər yaralanıb. Fransa Xarici İşlər Naziri Philippe Dublazy bugün xəbərdarlıq eləyib ki, Livan münaqişəsi fəlakətə gətirə bilər və deyib ki, onun ölkəsi regiona havayla və dənizlə yardım göndərir. Bu arada İsrail hökuməti deyib ki, Livana dənizlə humanitar dəhliz açacaq. BMT-nin hesablamalarına görə indiyədək ölkə daxilində 500 minə yaxın adam evlərini tərk eləyib. Bu axşam Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin qeyri-rəsmi sammiti açılır. İki günlük sammitdə MDB liderləri təşkilati islahatları müzakirə eləyəcəklər. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammitdə iştirak eləmək üçün Moskvaya gedib. Bəzi MDB liderləri sammitdə iştirak etməyəcəklərini deyiblər. Onlar arasında Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakaşvili var. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Avropa ölkələri BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsini təqdim eləyiblər. Sənəd İranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılması tələbinə hüquqi qüvvə verir. Qətnamənin məqsədi Tehranın uran zənginləşdirilməsini dayandırmadığı halda İrana qarşı BMT-nin qeyri-hərbi sanksiyalarına nail olmaqdır. Amerikanın dəstəklədiyi sənədi Britaniya, Fransa və Almaniya yayıblar. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakaşvili baş nazir Zurab Nogaydi ilə yeni hökumət formalaşdırmağı tapşırıb. Bundan qabaq Saakaşvili iki nazir vəzifədən kənarlaşdırıb. Gürcüstan Konstitusiyasına görə yeni hökumət kabinet üzvlərinin 1/3 hissəsindən çoxunun dəyişdiyi halda formalaşa bilər. Gürcüstanda baş verənlərdən birazdan ətraflı danışacaq. Qayıdaq Azərbaycana. Bu günlərdə Bakıda Avropa Birliyi nümayəndələri ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında Birliyin qonşuluq proqramı ilə bağlı danışıqlar başa çatdı. Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, Respublikanın Azərbaycanın qonşuluq proqramında iştirak ilə bağlı bütün məsələlər razılaşdırılıb. Bakıya səfər edən Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bugün mətbuat konfransı keçirib. Telefonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, salam.
Salam, Sandra.
Şahnaz, Semnebi Azərbaycanın qonşuluq proqramında iştirak ilə bağlı nə deyib, bir də proqramın fəaliyyət planı ilə bağlı iş nə yerdədir?
Sandra, elə Peter Semnebi də biraz əvvəl qurtarmış mətbuat konfransında bildirdi ki, Azərbaycanın bu dəfəki səfərində danışıqların əsas mövzusunu Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti və fəaliyyət planı təşkil edib. Onun sözlərinə görə danışıqlar hazırda 9 istiqamətdə gedir. Yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaq, demokratik təsisatların inkişafı, insan haqları, qanunun aliliyi və regionda əməkdaşlığa nail olmaq və s. Onun sözlərinə görə tərəflər arasında fəaliyyət planı ilə bağlı bütün məsələlərdə artıq razılıq əldə olunub, amma cənab Semnebi konkret nələrin razılaşdırıldığını dəqiqləşdirmədi. Peter Semnebi bildirir ki, danışıqlar bu uğurla davam etsə, payızın ortalarına və ya sonuna müzakirələr başa çata və qonşuluq siyasəti ilə bağlı sənəd imzalana bilər. Təbii ki, bu sənədin Avropa Birliyi tərəfindən rəsmi qəbulundan sonra. Semnebi sonda bildirdi ki, artıq yeni mərhələ başlanır, yəni fəaliyyət planındakı istiqamətlər yerinə getirilməsi mərhələsi Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqdan maraqlıdırsa və bu istiqamətdə, bu 9 istiqamətdə işlər görməlidir. Peter Simnebiyə görə qonşuluq siyasəti Azərbaycana yeni perspektivlər vəd edir və bu Azərbaycanı Avropa Birliyinə daha da yaxınlaşdıra bilər. Samirə?
Çox sağ ol, Şahnaz. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbər buraxılışıdır. Ermənistanın müdafiə naziri Serj Sarkisyan Azadlıq radiosuna eksklüziv müsahibədə deyib ki, beynəlxalq müşahidəçilərin Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı kompromis həll variantını müdafiə eləyir və konfliktin tezliklə dinç yolla həllinin tərəfdarıdır. Sarkisyan deyib ki, bəzi tənqidçilər onu məğlubiyyətçilik mövqeyində təqsirləndirir. Müharibə zamanı Qarabağ ermənilərinin hərbi qüvvələrinin keçmiş komandanı olan Sarkisyan deyib ki, Qarabağın statüsü üzrə referendumun keçirilməsi haqda Ermənistan hökumətinin planını tam müdafiə eləyir. Bəzi müşahidəçilər deyir ki, Serj Sarkisyan 2008-ci il prezident seçkisində indiki prezident Robert Kaçaryanı əvəz eləyə biləcək namizədlərdən biridir. Amma Sarkisyanın özü deyib ki, seçkidə İştirakilə bağlı hələ qərar verməyib. O deyib ki, mən qərarı 2007-ci ilin mayında keçirəcək, parlament seçkisindən sonra verəcəm. Serj Sarkisyan, Ermənistanın müdafiə naziri. Qayıdaq Azərbaycana. Bugün Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin məhkəməsində ittihamnamə oxunub. Müttəhimlər çoxsaylı qətlərdə və adam oğurluğunda ittiham olunurlar. İstintaq materiallarında deyilir ki, onların bu fəaliyyəti 10 il davam edib. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov cinayət məcəlləsinin 60 maddəsi ilə ittiham olunur. İyulun 22-si mətbuat günü ilə bağlı bugün jurnalist qurumları eləcə də Yeni Azərbaycan Partiyası və ATƏT-in Bakı ofisi tədbirlər keçiriblər. Zərdabi mətbuat mərkəzində bir qrup jurnalist mükafatla təltif edilib. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi ən yaxşı mədəniyyət jurnalist nominasiyasında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Seyfda İsmailını izn verilişinə görə Zərdabi mükafatı ilə təltif edib. Mətbuat günü ilə bağlı mükafatlandırılan jurnalistlər arasında Yeni Musavat qəzetindən Rey Kərimoğlu və Gün Səhər qəzetindən Asif Quliyev media açarını aldılar. İrandan Ermənistana çəkilən qaz kəməri əjdaha daşı abidələrini məhv eləyib. İranın şərqi Azərbaycan vilayətində yerləşən əjdaha daşı kamp kompleksinin 3000-dən çox yaşı var. Vilayətin Mədəni Miras və Turizm İdarəsinin əməkdaşı Məhəmməd Feyz Xax deyib ki, idarə kəmərin çəkilməsi üçün başqa istiqamət təklif eləyib, amma İranın qaz şirkəti buna əhəmiyyət verməyib. Kənan məndə bu qədər.
Çox sağ ol, Samirə. Son xəbərlərlə sizi Samirə Qazıyeva tanış etdi. Daha sonra verilişimizdə. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Moskvaya niyə getmədi?
Deputat Giga Bokeriya jurnalistlərə deyib ki, Putin Moskvada keçirilən 2 günlük MDB samiti müddətində Saakashvili ilə görüşmək təklifini rədd edib.
Jurnalistlərə qarşı hücumlar necə araşdırılır? Aidi qaydada yoxsa tapşırıqla?
Nəzarət olsa işin keyfiyyəti daha tez nəzərə çarpar. Bu işlərin üstü daha tez açılır.
Gözdən əllər üçün yeni kompüter proqramları Azərbaycanda nə vaxt tətbiq olunacaq?
Əli Muxtar Əkbərov da gözdən əlildi. Bir neçə il öncə gözünün tutulması onun öyrənmək həvəsini azaltmayıb.
İnsan informasiyanı xaricdən aldığı informasiya 90%-ni gözdən alır. Kompüter hesab edin ki, gözü bir növ əvəz edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tbilisi və Moskva arasındakı münasibətlərdə yaranmış böhran bu gün bir az da dərinləşdi. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili MDB dövlət başçılarının qeyri-formal samitində iştirak etməkdən imtina etdi. Bəzi məlumatlara görə buna səbəb Rusiya prezidenti Vladimir Putinin samit çərçivəsində Saakashvili ilə görüşməkdən imtina etməsi olub. Tbilisinin çox böyük ümidlər bəslədiyi həmin görüşdə iki ölkə arasında yaranmış gərgin münasibətlər və Cənubi Asiya münaqişəsi müzakirə olunmalı idi. Bu arada isə hükumətin tərkibində kadr dəyişikliyi aparan Mikhail Saakashvili münaqişələrin həlli üzrə dövlət naziri Georgi Xayndravanı vəzifəsindən azad eləyib. Xayndrava Moskva və Tbilisi arasında davam edən çəkişmələrin mərkəzində dayanan fiqurlardan biri sayılırdı. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Gürcüstan hökumətində yer dəyişmələr nəticəsində Georgi Xayndrava münaqişələrin həlli üzrə dövlət naziri vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Xayndrava separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionları üzrə ən yüksək dövlət səlahiyyətlərinə malik olduğundan hər iki regionun sakinlərinə vətəndaşlıq verən və orada sülh mühafizə qüvvələrini yerləşdirmiş Rusiyanın rəsmiləri ilə danışıqlara başçılıq edib. Xayndrava bəyanatında danışıqlarda Saakaşvilinin sözündən çıxması üzündən vəzifəsindən kənarlaşdırılması haqda ehtimalları rədd edib. Əlbəttə, mən də bunun səbəbini öyrənməkdə maraqlıyam, amma ancaq onu deyə bilərəm ki, heç vaxt bir dəfə də olsun, hətta anı olaraq, prezidentin mənə tapşırdığı kursdan sülh siyasəti çərçivəsindən çıxmamışam. Bugünlərdə Xayndrava Cənubi Osetiyada danışıqlarda Rusiya təmsilçisinin Gürcüstan hərbi polis tərəfindən saxlanması üstündə tənqidlərlə üzləşmişdi. Müdafiə naziri İrakli Akroaşvili cümə axşamı günü Xayndravanı həmin hərəkətdə günahlandıraraq onu məsuliyyətsiz addım və diplomatik münasibətlər üzrə Viyana konvensiyasının pozulması adlandırıb. Bundan əvvəl isə Abxaziya ilə Cənubi Osetiyadan Rusiya sülh mühafizə qüvvələrinin çıxarılmasına çağıran qətnamə Gürcüstan parlamentində qəbul olundu. Gürcüstan, Rusiyanı heç bir ölkənin tanımadığı Çıxınvali və Suxumi rejimlərinə dəstək verməkdə günahlandırır. Öz növbəsində Rusiya iddia edir ki, Tbilisinin həmin regionları və xüsusilə də Cənubi Osetiyanı öz səlahiyyətinə qaytarmaq məqsədi ilə güc tətbiq etmək niyyətindən nigarandı. Gürcüstanın hakim partiyası Birləşmiş Milli Hərəkatından olan deputat İgiga Bokeriya jurnalistlərə deyib ki, Putin Moskvada keçirilən 2 günlük MDB samiti müddətində Saakaşvili ilə görüşmək təklifini rədd edib. Bu görüşün təxirə salınması Moskva ilə Tbilisi arasındakı münasibətlərin daha da gərginləşməsinin əlaməti kimi yozulur. Cümə axşamı günü Tbilisi Moskvanın meri Yuri Luşkovun Gürcü rəsmiləri ilə razılaşdırmadan Suxumini ziyarət etməyinə etirazını bildirib. Gürcüstan rəsmiləri habelə ölkə sərhədləri yaxınlığında Rusiya ordusunun hərbi təlimlərindən nigaranlıq duyulduğunu bildiriblər. Çünki onların rəyinə görə belə təlimlər Tbilisi əleyhinə separatçılarla birgə hərbi kampaniyanın carçısı ola bilər. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov həmin təlimləri müdafiə edərək rəsmi versiyanı təkrar edib ki, bundan məqsəd Abxaziya ilə Cənubi Osetiyada qiyam ehtimalı ilə əlaqədar Rusiyanın sülh mühafizə qüvvələrinin hazırlıq səviyyəsini qaldırmaqdır. Belə xoşa gəlməz ssenarinin mümkünlüyü artıq dərəcədə yüksəkdir. Buna görə biz daima həm Cənubi Osetiya, həm də Abxaziyada vəziyyəti diqqətlə izləyirik. Cümə günü Rusiya mediası xəbər verib ki, Cənubi Osetiyanın dövlət orqanları tərəfindən Gürcüstan məxfi xidmətlərinin tapşırığı ilə terror aksiyası həyata keçirməyi planlaşdırmağını etiraf etmiş bir şəxsi həbs ediblər.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Əlavə edək ki, Mikhail Saakaşvili ilə yanaşı Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko, Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan və Türkmənistan prezidenti Sapar Murat Niyazov da MDB dövlət başçılarının qeyri-formal samitində iştirak etməyəcəklər. Xəbərlərə görə Moskvanın yaxın müttəfiqi sayılan Robert Kaçaryanın soyuq dəyməsi var. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev samitin işində iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 22-sində Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur. Peşə bayramına qeyd edən jurnalistlər onlara qarşı edilən hücumların çox vaxt cəzasız qalmasından narahatdılar. Bu sırada Elmar Hüseynovun qətlini, Bahəddin Həziyevin döyülməsini və digər işləri qeyd etmək olar. İyunun 20-sində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hüquq müdafiəçilərini və media nümayəndələrini əmin edib ki, jurnalistlərlə bağlı işlərin istintaqı operativ və obyektiv şəkildə aparılacaq. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirdir. Babək, sözü gedən işlərin obyektiv və ya sürətlə aparılması üçün doğrudan mı həmişə yuxarıların göstərişi lazımdır? Və ümumiyyətlə, bu göstərişlərin bir nəticəsi olurmu?
Kənan jurnalist dairələrində göstərişlərlə vəziyyətin dəyişəcəyinə inam o qədər də yüksək deyil. Ancaq onu da deyim ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun bir qrup hüquq müdafiəçisi və Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovu qəbul edərək, onlara jurnalistlərin işi ilə bağlı istintaqları nəzarətə götürdüyünü deməsi ümumən müsbət qarşılanıb. Ancaq jurnalist dairələrində həm də hesab edirlər ki, Ramil Usubovun bu jesti müəyyən mənada ictimai fikrə də hesablanıb. Yəni, nazir bununla Mətbuat Günü ərəfəsində sübut etməyə çalışır ki, hakimiyyət də jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin araşdırılmasında maraqlıdır. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, əgər jurnalistlərə təzyiqlər araşdırılmasa, bu vəziyyət ölkənin həm daxildə, həm də xaricdə nüfuzuna xələl gətirər. Odur ki, istər ölkə başçısının və istərsə də hüquq mühafizə orqanlarının aparılan bu tip istintaqların sürətləndirilməsi ilə bağlı göstərişlər verilməsinə böyük ehtiyac var.
Nəzarət olsa, işin keyfiyyəti daha tez nəzərə çarpar. Bu işlərin üstü daha tez açılır.
Hələ Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin səhəri Prezident İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasında hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə bu qətlinin istintaqının tezliklə başa çatdırılması ilə bağlı göstəriş vermişdi. O vaxtdan nəinki həmin qətlin, hətta sonralar baş verən bir sıra döyülmə hallarının istintaqı belə başa çatdırılmayıb. Ancaq Əflatun Amaşov hesab edir ki, Elmar Hüseynovun qatillərinin hələ də tapılmaması işin mürəkkəbliyi ilə bağlıdır. O döyülmə halları ilə bağlı istintaqların isə yaxın aylarda yekunlaşacağını ümid edir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə bu tip istintaqların dövlət başçısı səviyyəsində nəzarətə götürülməsinə baxmayaraq bir nəticə verməməsini hüquq mühafizə orqanlarının peşəkarlığının çatışmaması ilə izah edir.
Jurnalistika sahəsi bu dəqiqə qeyri-peşəkarlardan doludur və ona görə də kütləvi informasiya vasitələri bu günə düşübdür. Hüquq mühafizə orqanlarında da kifayət qədər professional səviyyəsi yüksək olmayan insanlar var və ona görə də bu cür işlərin üstü ya açılmır ya da ki həddindən çox yubanır.
Ancaq jurnalist dairələrində belə fikirlər də dolaşır ki, göstərişlər verməkdənsə qanunların daha işlək mexanizmi tapılmalıdır. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əgər qanunlar işləsə, hər hansı göstərişə də ehtiyac yaranmaz.
Qanunun aliliyinə o şəxs deyək ki, riayət edə bilər ki, o şəxs 11 il, 12 il bir vəzifədə oturmasın. Bizim nazirlər özlərini vəzifədə yox, öz mülklərində ağa kimi özlərini hiss edirlər. Ona görə hüquqi dövlət olmaqda baxmayaraq, bu hüquqsuz bir vətəndaş kimi və hüququ işləməyən bir dövlətdə özümüzü hiss edirik.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, qanunların işləmədiyi ölkələrdə göstərişlərlə də vəziyyəti dəyişmək olar. Bir şərtlə ki, həmin göstərişlər səmmi verilsin. Bu iki fərqli mövqelər arasında ortaq məxrəc axtaranlar da var. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, hakimiyyət siyasi iradə nümayiş etdirməsə, qanunları daha işlək hala gətirmək mümkün olmayacaq. Bir neçə ay əvvəl naməlum insanların qaçırıb döydükləri Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev də jurnalistlərlə bağlı cinayətlərin açılması üçün siyasi iradəyə ehtiyac olduğunu deyir. Hazırda ağır qətillər və adam oğurluğunda ittiham edilən Hacı Məmmədovun məhkəməsini izləyən Bahəddin Həziyev özünün başına gələnlərlə bu işlər arasında paralellər görür.
Onların da adam oğurluğu ilə bağlı istifadə edilir texnologiya ilə mənə qarşı olan hadisələr istifadə olunan texnologiya arasında oxşarlıq var, əksinə %100 eynidir. Ona görə də bu da əsas görüş qərarım ki, burada hassa hakimiyyət strukturlarında olan adamların deməli iştirakı var. Bu baxımdan da sindak belə gedir, yəni daha doğrusu heç getmiş. Baxmayaraq ki, Daxili İşlər Naziri söz verir hər dəfə, amma real nəticə olsa da yoxdur.
Bahəddin Həziyev deyir ki, o yanıldığını etiraf etməyə də hazırdır. Bir halda ki, hüquq mühafizə orqanları obyektiv istintaq aparıb cinayətkarları məhkəməyə versinlər. Kənan, hər halda bu mətbuat günü ərəfəsində jurnalist dairələrində dolaşan fikirlər idi. Jurnalistlərlə bağlı hər hansı bir istintaqın başa çatması bu əhval ruhiyyəni təbii ki, dəyişə də bilər. Ancaq bu ilki mətbuat bayramı ərəfəsində də bu baş vermədi.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir. Cinayət və cəza mövzusunu davam etdirək. Jurnalistlər bir yana, adi vətəndaşlara qarşı ağır cinayətlərin açılmasında da, axtarış əməliyyatlarının dəqiq başa çatdırılmasında da problemlər var. Bakı Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev iyulun 21-də keçirdiyi müşavirədə əsas diqqəti bu məsələlərə yönəldib. Ağır cinayətlərin üstü niyə açılmır? Müşavirənin gedişini müxbirimiz İlqar Rəsul izləyib. O, məsələ ilə bağlı ekspertlərin rəyini də öyrənib.
İyulun 21-də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində keçirilən 6 ayın yekunlarına dair müşavirədə məlum oldu ki, bir sıra cinayət işlərinin üstü açılmayıb. Əsasən də bəzi səsküylü qətillərin. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev Bakının bəzi rayonlarında, Səbail, Yasamal, Qaradağ rayonlarında bir sıra qətil hadisələrinin indiyə qədər açılmamasının səbəblərini araşdırmağın vacib olduğunu bildirdi.
Müstəntiqlərin bəzi vaxtı cinayət işlərinin aparılmasında çox ciddi nöqsanlar mövcuddur. Ona görə də vətəndaşlar istər zərər çəkmişlər, istərsə də o işlə bağlı vətəndaşlar çox narazıdırlar. Mən də dəfələrlə bununla bağlı həmin o vətəndaşları qəbul eləyəndə görürük ki, doğrudan da müəyyən nöqsanlar mövcuddur.
Müşavirədə çıxış edən idarə rəislərinə daha çox neqativ hallardan danışmağı məsləhət görən Məhərrəm Əliyev bildirdi ki, ağır cinayətlərin üstünün açılmaması uzun müddət kütləvi informasiya vasitələrində də müxtəlif məqalələrin tərz olunmasına gətirib çıxarır. Bundan isə bəziləri polisin adına xələl gətirmək üçün sui-istifadə edirlər. Ancaq əlbəttə ki, son 6 ayın yekunları təkcə neqativ hallardan ibarət deyildi. Yarım illiyin yekunlarına əsasən, müxtəlif cinayət əməllərinə görə axtarışda olan 1675 cinayətkarın 1112-si tutularaq məhkəməyə təhvil verilib. Mütəxəssislər isə xüsusilə ağır cinayətlərin üstünün açılmamasının bir neçə səbəbi olduğunu deyirlər. Onların bəziləri hesab edir ki, cinayətlərin bir qisminin üstü bilərəkdən açılmır. Yəni, bu kiməsə sərf etmir. Elə cinayətlər də var ki, onların törədilməsinin müəyyənləşməməsi və ya tapılıb istintaqa cəlb olunmamasının səbəbi polisin qeyri-peşəkarlığına görədir. Keçmiş polis rəisi, polkovnik leytinat Mahmud Hacıyev deyir ki, cinayətlərin üstünün açılmamasında qeyri-peşəkarlıq, səhlənkarlıq və məsuliyyətsizlik kimi amillər rol oynayır.
Yəni, son vaxtda bu faktı, polis sabitləri, polis nəfər arasında kadrların komplekləşdirilməsi yönümündə peşəkarlıq haddini artıq aşağı düşür və polislər bir qayda olaraq qanun qarşısında məsuliyyət dərk edəmir. Deyir ki, açılmır, özür istəyirəm, cəhənnəmə kimi açılsın.
Mahmud Hacıyev əlavə edir ki, əslində üstü açılmayan cinayətlər rəsmi rəqəmlərdə göstərilənlərdən çoxdur. Belə ki, baş verən cinayətlərdən bir qismini polis qeydiyyata almadığı üçün onların dəqiq sayı bilinmir. Ona görə də polisdən narazılıq getdikcə artır. Baş polis idarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev vətəndaşların şikayətlərinin araşdırılması, onların müstəntiqlərdən narazılığının dəqiq öyrənilməsi üçün xüsusi qeyd dəftəri ayrılmasını və müstəntiqlərdən olan şikayətlərin orada qeydlərindən aparılmasını zəruri hesab edir. Onun sözlərinə görə sonra həmin qeydiyyat üzrə araşdırmalar aparılacaq və qeyri-qanuni hərəkət etmiş müstəntiqlər cəzalandırılacaqlar.
İlqar Rəsul. Birazdan siz İlqar Rəsulla bir daha görüşəsiniz. Xəbərlərdən sonra efirə tanınmışlar verilişi çıxacaq və İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir.
Tanınmışlar. Bizim ömrümüz çox qısadır və vaxt bitirmək istəmirəm. Dedilər ki, biz Çavuşeskaya qarşı sən çıxırsan və məni çıxartdılar. Axı, bu məmurların halal pulu hardandır? Ha, onların yoxdur. Onlar mənim sürücümdən az maaş alırlar. Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyım.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir. Dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Gözdən əlil olmaq dünyadan təcrid olunmaqdırmı? Kompüter elminin inkişaf etdiyi müasir dünyada bu suala bir mənalı olaraq yox cavab vermək olar. Misal üçün, Birləşmiş Ştatların Massachusetts ştatının kitabxanalar idarəsinin təşəbbüsü ilə çorlar üçün Newsline, yəni Xəbər Xətti adlı proqram yaradılıb. Proqramda istifadə olunan elektron sistem gözdən əlillərə qəzet və jurnalların materialları ilə tanış olmaq imkanı yaradır. Əlillər sadəcə xüsusi müəyyən edilmiş telefona zəng edərək Amerikanın qəzet və jurnallarında gedən istənilən məqalənin audio yazısına qulaq asa bilərlər. Əlavə edək ki, bu xidmət pulsuzdur. Bu, Amerika təcrübəsidir, bəs Azərbaycanda gözdən əlillərin informasiya çıxışı necə təmin olunur? Bu sahədə hökumətin proqramı varmı? Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı cavab axtarır.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi gözdən əlillər üçün yeni kompüter proqramları hazırlayır. Bu proqramlar gözdən əlillərin də internet məkanına çıxmasına və başqasının yardımı olmadan kompüterdən istifadəsinə imkan yaradacaq. Əli Muxtar Əkbərov da gözdən əlildir. O, radiolokasiya stansiyaları və raketlərin idarə olunması üzrə mühəndis, ehtiyatlı olan zabitdir. Yaşı 60-a axlaması, üstəlik bir neçə əl öncə gözünün tutulması onun öyrənmək həvəsini azaltmayıb.
İnsan informasiyanı xaricdən aldığı informasiya 90%-ni gözdən alır. Kompüter, hesab edin ki, gözü bir növ əvəz edir.
Əli Muxtar Əkbərov deyir ki, xüsusən öz ixtisasında, elektronika və müasir texnologiya sahəsində baş verənləri diqqətdən qaçırmaq istəmir. Ona görə də kompüter kurslarına yazılıb.
Ən müasir yeni texnologiyalarını həyata qurmaq lazımdır.
Amma təhsilini rus dilində aldığından latin qrafikası ilə yazıb oxumağı ləng öyrənməsi və o bir gözünün də tutulmaq ehtimalı onu kompüter sevdasından əl çəkməyə vadir eləyib. Sonra eşidib ki, demə gözdən əlillərin kompüterdə işləməsi, internetə girə bilməsi üçün yaradılmış proqramlar da var. Həmin proqramlarda işləməkdən ötürü yazıb oxumağa gərək yoxdur. Kompüter istənilən mətni özü səsləndirə bilər. Digər ki, bu proqramların Azərbaycan versiyası hazırlanmayıb. Rus və türk versiyaları isə plagiat olduğundan bir ay sonra xarab olur. Üstəlik, Azərbaycan dilinin fonetikası başqa dillərdən fərqlənir deyə qonşu Rusiya və Türkiyədən gətirilən proqramlar mətni təhrif edir. Ona görə də yerli mütəxəssislər Azərbaycan dilli proqram yaratmalıdırlar. Gözdən əlillər cəmiyyətinin vitse prezidenti Bəybala İbadullayev isə hesab eləyir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi kompüter və mobil telefon proqramlarının Azərbaycan versiyasının hazırlanmasını yubadır. Bu məsələ 3 il əvvəl qaldırılsa da, ölkədə 29 min gözdən əlilin informasiya almaq imkanı məhdudlaşdırılır.
Tolsk proqramıdır və Mobile Speak proqramlarıdır ki, Azərbaycan dilində danışmaq imkanı olmalıdır o proqramların. Azərbaycan fonetikasının orada daxil edilməsi və Azərbaycan əlifbasına daxil olan simvolların, yəni hərflərin, görüntülərinin daxil edilməsi lazımdır ki, o proqramlar həm səsləri, həm də hərfləri tanıya bilsin. Bir də ki, internet xidmətlərinə istifadə etmək üçün də təbii ki, kompüter proqramları hazırlanmalıdır.
Bəybala İbadullayev. Amma gözdən əlillərin istəyi yalnız kompüterdə işləyə bilmək deyil. Onlar həm də mobil rabitədən istifadə edə bilmələri üçün yeni sistemin yaradılmasını tələb edirlər. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin əməkdaşı Azər Mahmudov isə problemi mobil operatorların həll etməli olduğunu düşünür.
Konkret deyə bilməyəcəm sizə üçün, çünki mobil telefon operatoru Azərsel tam müstəqil, düzdür bircə məhsul olsa da, müstəqil fəaliyyət göstərir. Bizim funksiyamız tənzimləmə funksiyasını yerinə yetirir. Siz mən məsləhət görərdim və təklif edərdim ki, Azərsel müraciət eləməklə onlardan o imkanlar da var, geniş imkanlar da var, onları yəqin ki, həllini tapılır.
Amma Azər Mahmudov əlavə eləyir ki, Azərsel lisensiya verilərkən bu haqda öhdəlik götürməyib deyə şirkətdən gözdən əlillər üçün xüsusi proqram hazırlanmasına və əlavə xidmətlərin göstərilməsini tələb etmək çətindir. Bununla belə nazirliyin əməkdaşı gözdən əlilləri darıxmamağa çağırır. Necə deyərlər, gözdən əlillərin istədiyi iki şeydən biri, yəni kompüter proqramlarının hazırlanmasına başlanılıb.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynəs ÇM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, iyunun 25-dən etibarən Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər Aynəs ÇM-də də qulaq asa bilərsiniz. Növbədə isə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Çəbiran Dilavərlidir.
BP Azərbaycan şirkəti bu ilin birinci yarısında Azərbaycan dövlətinə 8.8 milyon baril mənfəət nefti verib. İlin sonuna qədərsə hökumətə 2.9 milyard dollar həcmində mənfəət veriləcək. Şirkətin prezidenti David Woodward'un sözlərinə görə bu il 30 milyon ton neft hasil etmək planlaşdırılır ki, bu da Azərbaycanın son 100 ildəki neft hasilatı tarixində ən yüksək rəqəm olacaq. Cənab Woodward'un sözlərinə görə hazırda Mərkəzi Azəri, Qərbi Azəri və Çıraq platformalarından əldə olunan neft hasilatı da gözləndiyindən artıqdır. David Woodward bildirir ki, Şahdəniz yatağından da ilk qazın yaxın aylarda əldə olunması planlaşdırılır. İkinci mərhələyə gəldikdə isə
Şahdəniz yatağının işlənməsinin ikinci mərhələsi üzrə işlər davam edir. Plan və proqnozlarımıza görə Şahdənizin ikinci mərhələsində ilk qazı 2012-ci ildə əldə edə biləcəyik.
First gas from Shahdəniz stage 2 will be around 2012.
Cənab Woodward Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə daşınması haqqındasa dedi ki, bu 2008-2009-cu illərə planlaşdırılır. İndi də iyulun 21-ni olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 90 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri ilə tanış olaq. Buyur Samirə.
Çox sağ ol Kənan. İsrail Cənubi Livan sakinlərini dərhal bu regionu tərk eləməyə çağırıb. Bu axşam Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin qeyri-rəsmi sammiti açılır. Hacı Məmmədovun məhkəməsində ittihamnamə oxunub. Mətbuat günü ilə bağlı jurnalist qurumları media işçilərini mükafatlandırıblar. Və hava haqqında sabah Bakıda 23-30, rayonlarda 31-36, dağlarda 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu qədər veriliş apardılar Samirə Faiq qızı və Kənan Əliyev. Bizdən ayrılmayan birazdan verilişimiz İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. Tanınmışların bugünkü qonağı yazıçı Çingiz Abdullayevdir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişində daha bir qonağımızı təqdim edirik. Həm söhbətimiz təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın bir çox yazıçılarının həsəd aparacağı qədər populyarlıq qazanmış şəxsdir. Çoxları xarici ölkələrdən onun yanına kitabını imzalatmağa gəlirlər. Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri təkcə özləri üçün yox, həm də təmsil etdikləri ölkənin rəhbərləri üçün onun imzasını istəyirlər. Onun 47 yaşı var, 98 povest və romanın müəllifidir. Dünyanın 18 dilində 600-ə qədər kitabı çıxıb. Bu kitabların ümumi tirajı 22 milyona çatır. Əsərlərində dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Onu Avropadan, Asiyadan tutmuş Amerikaya qədər hər yerdə tanıyırlar. Kitabları hətta Vietnamda, Monqolistanda da satılır. Səfərindən əvvəlcədən xəbər tutan oxucuları getdiyi şəhərin vağzalında onu qarşılayırlar. Avropa romanının inkişafına görə mükafat alan iki müsəlman yazıçıdan biridir. Bir sıra Avropa ölkələrinin yüksək mükafatlarını alsa da Azərbaycanın xalq yazıçısı olması ilə daha çox fəxridir. Beləliklə, həm söhbətimiz Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, xalq yazıçısı, detektiv romanlar müəllifi Çingiz Abdullayevdir. Çingiz müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Siz Azərbaycanda ən çox demək olar ki, çap olunan, belə yumşaq desək, yazıçılardansınız. Nə qədər kitabınız indiyə qədər nəşr olunub?
22 milyon. 600 kitabdan çox çıxıb, yəni belə var ki, o mütləq mən yazmamışam, yəni obrisi dillərdə çıxır, təzə çap olunan çıxır, təzə nəşriyyatda gedən çıxır. Ümumiyyətcə, hesab edirəm ki, çox yazmamışam, amma 22 milyon çıxıb 18 dildə.
18 dildə.
Bəli.
Çingiz müəllim, bu nədir bax bunun səbəbi, bu qədər çap olunmağın? Yəni, sizin yazdıqlarınıza maraq çoxdur.
Bilirsiniz, mən özüm də deyə bilmirəm. Yəni, mən niyə görə İndi yalnız Azərbaycanda olsaydı, mən deyərdim ki, burada indi məni tanıyan var, oxuyur, fikirləşir ki, mən nə yazmışam. Amma Şvetsiyada görəndə ki, gəlib 42 avroya pul alırlar. İndi internetə bizim qulaq asan bizə adamlar baxsalar, görərlər ki, Şvetsiyada ya Norvegiyada 40-45 euroya kitab satılır mənim kitabım. Mən özüm də şübhələnirəm ki, niyə görə bunu alırlar. Alanda da istəyirəm, saxlayayım ki, hay qardaş, belə qiymətə bu kitabı alma gidə, not qiymətə. Mən ağıllı adam, amma da bir o qədər də yox. Amma alırlar, bilmirəm. Bilirsiniz, indi təzə rəhmətə gedən, Allah rəhmət eləsin, bizim ustadımız, bizim rejissorumuz Rasim Ocaqov. O hamısı bilirdilər. O mənim bütün kitablarımı axırıncı misrayca oxuyurdu və həmişə sevirdi də və evində də qalmışdı mənim kitablarım. Və o mənə deyirdi ki, bilirsən, məni o mövzu məni maraqlandırmır ki, o dedektiv mövzusu. Məni maraqlandıran sənin fikirlərindir, sənin ağrılarındır, sənin orada nifrətindir, sənin sevgindir və ona görə mən alıram sənin kitablarımı oxu. Və çox adam da deyir mənə ki, bizi maraqlandırmır o mövzu, bizi maraqlandırır sənin fikirlərin, sənin kitablarında olan bu filosofiya. Bəlkə odur, bilmirəm, deyə bilmirəm. Amma görünür neysə var ki, bu neçə ölkədə yalnız 18 dilə tərcümə olunub və neçə Amerikadan tutmuş mənə bizim səfirimiz Kitay Çində Yaşar Aliyev təzəlicən Bakıya gələndə danışdı ki, mən Mongoliyada və Vietnamda sənin kitablarını alıb kiməsə bağışlamışam. Mongoliya harı, Vietnam harı. Ya da Amerikadan gələn çox-çox dostlarımız hər dəfə mənə deyirlər ki, biz Amerikada sənin kitablarını görürük. Ona görə deyə bilmərəm, bu siri açar. Amma görünür, neysə var ki, onu oxuyurlar.
Çingiz müəllim, sözsüz ki, kitabların özünün nəşri dediyimiz kimi oxumağınızın göstəricisidir. Amma sizə qarşı çıxanlar da deyəsən var. Yəni, belə konkret çıxanlar deyəndə ki, bəziləri belə də yaxşı ifadə eləmirlər. Bir yazısı kimi bəzən deyirlər ki...
O, həmişə olub. Kimi eləyiblər? Samet Vurğunu bəyəniblər, Rasul Uzanı bəyəyib. Kimi bəyəniblər? Nizamini bəyəmirlər vaxtın. Yəni, bu həmişə olub, olacaq da. Nə qədər dağ böyüklürsə, o qədər görünür hər tərəfdən. Ona görə yox, bu mənada, bu məni maraqlandı. Kim deyirsə, qoy bir misra yazsın, misra kitab yox. Qoy onu 10 dilə tərcümə eləsinlər və 10 ölkədə istəsinlər oxumağa. Əgər bunu eləyə bilmirsə, o gülməlidir. Ona görə mən belə şeylərə fikir verməyəm, o gülməlidir.
Çingiz müəllim, bu ölkələr ki var dediyiniz o kitablarınız satılır, özünüzə gedib görürsünüz. Həmin ölkələrdə olurmu sizlə, məsələn, küçədə tanıyalar, rastlaşalar kimsəniz?
Latviyada sizə deyim, mən gələndə bütün gecəni səhərəcən vağzalda durub yüzlərlə adam gözləyirdi ki, gələcəyim Latviyada. Norvegiyada Bergen şəhərində görsəydiniz nə qədər və Azərbaycanlı gələn nə qədər adam orada olub, keçmiş bizim müdafiə naziri də gəlmişdi, orada yaşayır indi, siyasi siyanacaq orada xahiş eləmişdi və orada yaşayır ailəsi, onlar da gəlmişdi, daşı bir qazetin redaktoru orada yaşayırdı. Qazetun adı deyəsən, yadımda deyir, amma Azərbaycanda çıxan qazetun redaktoru orada indi yaşayır, Bergendə o da gəlmişdi. Yəni, çox yox, mən sözə deyim ki, çox tanıyırlar və daha çox tanıyırlar deyə bilərəm ki, Ukraynada ya Rusiyada, Moskva, İzraildə görsəydiniz, İzrail mənim iki dəfə nömrəmi dəyişdirirdilər, ona görə ki, qızlar zəng vururdular və deyirdilər necə məni sevirlər indi. İzraildə doğrudan bilmirəm niyə görə daha çox oxunur. Yo, var, bəli, tanıyırlar.
Nə deyirlər, bax, görüşəndə, deyək ki, o bazara gələnlər?
Xoşlarına gəlirlər. Bax, mən indicə bir 10 dəqiqə sizinlə görüşdən qabaq Qazaq səfirliyindən onların konsulu gəlmişdi və 40-dan çox kitab gətirmişdi. Onların xarici işlər nazirinə, onların səfirlərinə, onların maliyyə nazirinə, prezidentin qızlarına, və vəşim, hansına istəyirdi ki, mən qol çəkim kitab. Mən də qol çəkirdim.
Çatdıra bildiniz hamısını?
Çatdıra bildim, çox. Siyahı hələ indi mənim stolumun üstündədir, kimə qol çəkmişəm. Yəni, bu baxımdan çox bilmirəm, amma Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam. Ona görə çox tanıyırlar.
Bax, bu kitablar ki, bu qədər çap olunur, bunların başqa ölkələrdə də yazdığınız ki, olur, yoxsa hamısını ilə Azərbaycanda yazırsınız? Çünki siz çox vaxt səfərlərdə də olursunuz.
Yox, başqa ölkələrdə çox yazıram. Sizə deyim, Azərbaycanda hələ yalnız azadlıq bir dəfə ildə zəng vursa, indi bax, bizdə nə qədər qazet var, jurnal var, nə qədər bizdə televizyon kanalı var. Yox, burada mənim işim çox olur, çox az yazır. İstəyirəm çox yazım, amma çox az yazıram. Belə olur ki, xaricə gedəndə orada bir 5-6 gün özüm üçün seçirəm, hansısa mehmanada oturub, notebook həmişə məni ilədir və oturub yazır. Xaricdə daha rahat yazıram, telefon məni mani olmayandı, mən daha rahat yazıram.
Bax, çox gəzən adam kimi, yəni səfərlərdə olan adam kimi, hansı ölkə sizin üçün daha... Deyək ki, məqbuldur, maraqlıdır ki, orada da
var. Ən maraqlısı Azərbaycandır, təbii, bu mənim vətənimdir, anam, atam, uşaqlarım. Amma Fransa deyərdim, Fransa, İspaniya çox xoşuma gəlir, Rusiyada oturub yazanda, Moskvada oturub yazıram evdə, orada da rahat olur, orada da biraz az məni mani olurlar.
Çingiz müəllim, kitablarınızın nəşrinə diqqət yetirəndə belə demək olar ki, sizin dolanışacağınız da pis deyildi. Çünki kifayət qədər satılırsa.
Mən deməzdim ki, mən bizim məmurlar kimi pul qazandıram. Həm obrisi yazıçılara baxanda bəli, düzdür.
Biz eşitdiyimizə görə siz həm də düzü bunu reklam eləməyə xoşlamırsınız, amma xeyriyyəçiliklə məşğul olursunuz. Var belə bir şey?
Var.
Uşaqlar evidir, yoxsa?
Bəli, uşaqlar da evidir, çoxdur. Mənim həyat yoldaşım da eləyir. Mən deyilirəm, amma xoşum gəlmir. Bu, bilirsiniz, belədir. Əgər sən bunu elan eləyirsən, sən bunu gezib danışırsan, onda sən bunu özün üçün yox, sən bunu reklam üçün eləyirsən. Ona görə biraz belə şeylərdən mən çəkmən. 14 ildir yazıçılar birliyində maaş almıram. Mən neçə ildir Azərbaycanda çıxan mənim kitablarım, qanararlarım, heç nəyi almıram. Bir köpük. Bugün də azadlıq bilmənəm, verəcək, verməyəcək, görünür, verməyəcək. Amma qanarar almayacağım. O versəydiniz də mən sizə hesab verəcəkdim ki, onu Qarabağ cəmiyyətinə keçirdəsiniz uşaqlara, yetim uşaqlara. Ona görə Bu baxımdan hamısı bütün qəzetlər, jurnallar, kitablar, hamısı bilirlər ki, mən Azərbaycanda çıxış eləyəndə də, mən dərs deyəndə də, yəni şey olanda, kitabım da çıxanda mən o pulları almıram, keçirdirəm. Qarabağ cəmi və hesab eləyirəm ki, düz eləyir. Amma indi gezib elan eləmək biraz yaxşıdır. Mənim yoldaşım nə qədər kömək eləyir yetimlərə, amma heç adını da qoymur ki, deyək. Ona görə ki, xoşlamır, deyir. Mən özüm üçün eləyirəm, mən uşaqlar üçün. Mən onu eləmirəm, onun üçün ki, hər yerdə bunu elan eləsinlər.
Cingiz mənim, bu xeyriyyəçilik üçün sözsüz ki, imkan lazımdır, amma sizdən qat-qat imkanlı adamlar da var, deyək ki, eləmirlər də, bu işləri görmürlər. Bax, bu işəm sizi vadar eləyən nədir, maraqlıdır.
İnsafdır, əgər görürsən ki, uşaq atasız, anasızdır, əgər görürsən ki, sən kiməsə kömək eləyə bilərsən, kömək eləyirsən. Yəni, bu təbii bir şeydir, mən hesab eləmirəm ki. Axı, biz də bilirsiniz, biz bu halallıq sözü itirmişik. Qurbanlıq kesəndə sən deyir, 7 yerə bölməlisən bu qurbanlığı paylamalısan. Amma qurbanlıq sənin halal pulu alınmalıdır. Axı bu məmurların halal pulu hardandır? Onların yoxdur. Onlar mənim sürücümdən az maaş alırlar. Axı bu məmurlar hamısı oğrudurlar, bağışlasınlar mənim bu məmurlar. Ona görə bu baxımdan onlar nə halallıq eləyə bilər? Lap onun pulu da adamın boğazında qalar. Ona görə ki, o oğurlamış puldur. Bu pulla halallıq ola bilməz heç vaxt. Ona görə bu baxımdan başa düşürəm sizin sualınızı, amma məmur eləmir, birinci istəmir ki, bilsinlər ki, bunun pulu var. İkinci də əslində açıq danışaq ki, hamısı bilirlər kim nə yuvanın quşudur, kimin pulu var, kim hamısı bilir, hansı vəzifədə böyük pul var, hansı da biraz azdır. Və ona görə bunlar da məmurlar da fikirləşir ki, hələlik ki, burada oturmuşam, biraz çox yığım pulu, onsuz da çıxardıcaqlar, hə, çıxardanda heç olmasa sonra onları xərcləyərəm. Əgər yazıcı olsaydı, öz qələmə inansaydı, əgər bəstəkar olsaydı, öz istedadına inansaydı, rəssam olsaydı, bəlkə özünü belə aparmazdı, alim olsaydı. Amma o məmurdur, bilir ki, bütün onun gələn pulları başla, istedadla şey döyür, əlamətdə döyür. O, yalnız və yalnız onun vəzifə ilə bağlıdır. Və ona görə də bu vəzifədə xeyirçiliyi yox, öz cibin doldurmağı. Xalqı da fikirləşmir, torpağı da fikirləşmir, Qarabağı da fikirləşmir. Yalnız və yalnız öz cübəni fikirləşir. Ona görə də xeyirliçiliyə də mali yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə xalq yazıcısı Çingiz Abdullayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Siz həm də mən bildiyimə görə başqa dövlətlərin yüksək rütbəli adamları ilə əlaqələriniz var, tanışlığınız var.
Bəziləri ilə var.
Kimlərdir maraqlıdır?
Mən sizə deyim, Şuvarnacı gələndə Bakıya mən ona təqdim eləmişdim, mən onu yaxşı tanıyıram, Şuvarnacını. Mənim ad günüm olanda Rusiyanın baş naziri zəng vurmuşdu, Primakov məni təbrik eləmişdi. Litvanın indiki prezidenti Adamkus, Ukraynanın İndi bilmərəm, keçəcək, keçməyəcək, keçmiş sabit baş naziri Yanukovic, Estoniyanın sabit prezidenti Leonard Meyri çoxdur, yəni bu baxımdan çoxdur. Məndə onlarla şəkillər də var, ailəvi də bəziləri ilə biz dostuq. Yəni tanıyır, bəziləri mənim kitabı Latviyanın, Litvanın keçmiş baş naziri Landsbergis, mənim adımı eşidən də bilirəm ki, çox pis olur, ona görə ki, mən bir kitab yazmışam orada. Subut eləmişəm ki, Savidusun 11 üzvlərdən 7-si Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyi Komitənin agentləri idi. Çox xoşuna gəlmədi bu kitab onun. İndi belə də adamlar var, obrusu da adamlar. Nobel laureatı mükafatları ilə, çoxsu ilə axırıncı bu illərdə olan tanıyıram. Çoxsu ilə mən şəkil də çəkdirmişəm. Bir yerdə də onların evində də olmuşam. Yəni, bu baxımdan mən çox xoşbaxt adamım, çox ağıllı adamlarla nüsiyyətdə olmuşam.
Azərbaycan prezidenti ilə də əlaqələriniz yerək ki, var?
Azərbaycan prezidentini mən yaxşı tanıyıram və hesab eləyirəm ki, yəni, mən çoxdan onu tanıyıram və hesab eləyirəm ki, yaxşı tanıyıram. Amma indi deyə bilmərəm, necə o prezidentdir, mən yazıcıyam. Amma adı o mənə verib, xalq yazı çox sağ olsun. O da məni çoxdan tanıyır və mən deyə bilərəm fəxrimdən ki, bütün mənim kitablarımı axırıncı 15 ildə hamısını oxuyur, o da var.
Cingiz bəyəm, ümumiyyətlə, neçə ildir yazırsınız?
Bilirsiniz, ya uşaqlıqdan yazıram, yəni məktəbdə də oxuyanda yazırdım. Və ümumiyyətlə, 35 yaşınacaq mən özümü yazıcı hesab eləm. Yazıcılar tifanı düzdür, kətibi də seçmişdim, amma yazıcı, yəni peşəkar yazıçı ki, öz qanarara yaşayan yazıçı, mən özüm hesab eləmirdim. Ona görə ki, mənim 34-35 yaşında üçün cəmi 3 ya 4 kitabım çıxmışdı. Ümumiyyətcə mən fikirləşirdim ki, mən qayıdıb hüquqşünas işləyəcəyim haradasa. Amma sonra belə oldu, taliyə belə oldu ki, mənim kitablarım başladı xaricdə satmağa, xaricdən sifariş gəldi, hər yerdə başladılar bu kitabları satmağa, çap eləməyə və gördüm ki, doğrudan da bu zəhməti ilə mən öz ailəmi dolandıra bilərəm. Ona görə 35 yaşdan bugünəcən bütün 98 povest və roman yazmışam, onların 93-ü elə bu 12-13 ildə.
Cingiz bəyəm, o deyirsiniz ki, xaricdən sifariş gəldi, başladı. O ilkin ki, bu hadisələr başlayanda artıq maraqlıydı yəqin ki də, bu artıq ondan xəbər verirdi ki, yüksəlişə doğru gedir.
Bilirsiniz, bəli, belə birinci dəfə mənə deyəndə, zəng vuranda, mənim yadımdadır, başım ağrıydı, 94-cü ildi, avqust ayı. Rastovdan zəng vurdu. Mən də istəmirdim onlarla danışım. Dedim, bilirsiniz, nə var? Mənim təzə kitabım yoxdur, başım ağrıyır. Dedilər, heç olmasa bir 10-20 səhifə təzə kitabını göndəririz, biz baxaq. Mən də bir 10 səhifə göndərdim. Gənə mənə zəng vuranda, dedəndə biz qiymət, mənim də başım ağrıyırdı. Dedim, əşilab 10 qat da çox versiniz, mənim razı olmaram, ona görə indi vaxtım yoxdur. Bir üç gün keçdi, birdən görürəm onların direktoru mənə zəng vurur. Üstünə var, 10 qat razıyıq çox verək, amma siz bu kitabı bizə göndər. Yəni, belə də oldu. Mən heç inanmadım mənə deyəndə.
Amma əvvəl Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləmişsiniz
gərək. Yox, işləməmişəm. Bu bir afsanadır onu hər yerdə.
Onu çox danışırlar.
Yox, yox. Mən hərbi də işləmişəm, düzdür. Mən hüquq fakültəsini qutarandan sonra Bakıda mən hərbi zavodlara düşmüşdüm. Orada onların adı Paçtova Yaşıq idi o vaxt. Yəni, onların adını da demək olmazdı. Sonra xaricdə işləmişəm. Sonra gələndən sonra mən Dövlət Komitəsinin kurator olmuşam. Yəni, partiya işində inzibati şöbələr var idi. Onları partiya işindən kuratorluğu. Mən onların kurator olmuşam, düzdür. Və axırıncı mənim yerim orada olub. Və mənim Mərkəzi Komitədə təsdiq axırıncı dəfə eləmədilər. Ona görə ki, yazıçılar atıbanı katibi seçildim. Və bu da ona görə ki, bağlılıq olub, onların kurator olmuşam, deyirlər ki, orada işləyib. Amma işləsəydim də, mən fəxrlə deyərdim ki, işləmişəm, olmuşam. Xeyr, hərbi də olmuşam, amma dövlət komitəti o işləməmişəm. İşləsəydim, genə deyirəm, mən bunu gizlətməzdim.
Onda belə çıxı ki, o kuratorluğun sizə müəyyən kömək olub sonraki bu yaxşısını.
Yox, neyin ki, mən axı deyirəm, 8 il mən işləmişəm, xaricdə işləmişəm, mən zabit olmuşam, mən bu xətlə işləmişəm, çox ciddi işləmişəm, mənim ordenlərim, medallarım var. Ona görə bu baxımdan bəli və sonra da mən partiya işində işləyəndə mənim neyin ki KQB-yə, mən Qaradağ rayonunda koloniyalara, spetskomendaturalarda baxırdım, yadım prokuraturaya da. Yəni bu baxımdan bəli çox kömək eləyib ki, mən işləmişəm və mən peşəkar hüquqşünasam.
Bu xaricdəki işimizdən danışmaq olar nəsə?
Olar, çox olub. Rumıniyada olub, Afrikada olub. İndi belə düzdür, indi bu interneti baxanda belə əfsanələr gezir ki, belə dəhşət, oxuyuram, inanmıram ki, bu mənəm. Amma adı iş olub, işləmişəm xaricdə. Gelmişəm, gəlmişəm. Yəni, o vaxt Sovet ölkəsi olub, biz Sovet nümayəndə. Düzdür, Rumıniyada bir şey olub, məni oradan çıxardıblar və yazıblar ki, heç vaxtda səni Rumıniyada qəbul eləməyəcək. İndi isə Rumıniyada mənim kitablarım çıxır.
Siz mən nə olmuşdu ki, oradan sizi çıxartdılar?
Nəsə olmuşdu. Dedilər ki, biz Çauşeskaya qarşı sən çıxırsan və məni çıxartdılar. Sonra bildim ki, mənim ən yaxın dostum Rumın məni satmışdı. Mənə çox təsir elədik. Dedi ki, bu adam bizdə Rumıniyada qala bilməz, işləyə bilməz. Məni də çıxartdılar. Belə şeylər də olmuşdu.
Azərbaycanda kimlərlə dostluq edirsiniz? Yəni, burada.
Mən bilirsiniz, belə olub ki, axı, mən şəhərdə mərkəzdə məktəbi qutarmışam, orada da yaşamışam, bizim həyatımızda Fikrət Amirov olub, anası ilə Durdana xanımla çox tanımış adamlar olub, Nazim Zayev olub, Nazim Hüseynov. Ona görə mən Azərbaycanın üzbəyüz o həyatda böyümüşəm və 189-cu məktəbi qutarmışam. Çox tanınmış adamlar o məktəbi qutarmırlar və bizim sinifimiz belə olub ki, indiyəcən biz dostlar görüşürük, o sinif dostları biz görüşürük və biz bir-biri ilə nüsiyyətdə 40 il keçib, amma biz 40 ilin bu dostluğumuzu unutmuruq. O, bir tərəfdən də hüquq fakültəsində oxuyəndə mən hüquq fakültəsinin futbol klubunun prezidenti idim. Və o vaxt bu 5 il ki mən oxuyurdum, kim məndən qabaq da 3-4 il və məndən sonra da 3-4 il, hamısını mən tanıyırdım. İndi fəxrlə deyə bilərəm ki, bizim komandamızda 9 general oynayırdı və bizim qapıçımız indiki kömürük komitasyonun direktörü Aydın Aliyev idi, general leytenant Aliyev, bizim kapitanımız Standart Bank'un vice prezidenti Rəhman Babayev idi. Bizim zaşitnikimiz indiki Ali Məhkəmənin sədri Mahmud Nəbiyev idi. Yəni bu baxımdan deyim sözə çox tanınmış adamlar var idi. İndi bir-bir hansını saya bilmərəm. Amma çox maraqlı idi ki, onlarla da indiyəcəm biz dostluq eləyir, onlarla da indiyəcəm biz nusiyyətdəyik. Ona görə ki, o uşaqlıqdan qalan 30 il qalan dostluq
indi də qalır.
Belə çıxır ki, dostlarınızın böyük bir hissəsi məmurlardır.
Məmurlar yox, hüquqşünaslar. Bəli, təbii. Yox, indi vəzifədə də işləməyən var. Bizneste işləyən var. O birisi yerlərdə. Yəni, mən hüquq fakültəni qutarmışamsa Bakıda, təbii ki, hamısı kim qutarıbsa o vaxtlar, hamısı biz bir-biri ilə tanış olmuşuq, bir-biri ilə oxumuşuq. Təbii, bu belə.
Heç nəsə bir köməklərinə ehtiyac olurmu hansısa məsələdə?
Yox, bilirsiniz, Allah şükür, olmur mən. Mən ümumiyyətcən xoşlamıram. Kimdənsə neysə xahiş eləməyə xoşlamıram. Yox.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir. Təqdimatçı isə mənə Bilqar Rəsul. Çingiz müəllim, valideynləriniz kimdir?
Atam hüquqşünas idi. Biz nəsillikcən hüquqşünasıq və atam indi də var, Allah canı sağ olsun, atam da anamdır. Düzdür, indi 80-i keçiblər. Atam mənim çox tanınmış hüquqşünasıdır Azərbaycanda. O, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının rəisət heyətinin sədri işləmişdi, neçə il. Ondan qabaq imişlidə prokuror idi, sonra şəhər prokuror idi, sonra da Naxçıvan Respublikasında 4 il, ən çətin illər prokuror idi. 52-dən 56-yəcən Respublikanın prokuroru idi və indiyəcən yüzlərlə Naxçıvanlar, yüzlərlə adam mənə deyir ki, sənin atom bizi xilas eləyib. Ona görə ki, birinci prokuror gəlib o limit güllələməyini ləğv eləyən Naxçıvanda mənim atam olub. İndiyəcən gənə deyirəm, onlarla, yüzlərlə adam mənə deyir ki, bizim ailələrimizi, bizi saxlayan sənin aton olub çox, 50 il keçib. Anam isə o da çox tanınmış adam olub, o mərkəzi komitədə işləyib, hələ 50-ci illərdə və 57-ci ildə ASPS-ün sədri olub. Bizdə də bir şəkil var ki, o İmam Mustafayevlə, sonra obrularla hökumət tribunada paradı qəbul eləyir, yəni cavan bir qız. Qamal Abdülnasir gələndə inanmadı ki, mənim anam 33-34 yaşında SPS-ün sədridir. Sonra uşaqları olandan sonra oradan getdi və Marksizm-Leninizm Universitetin rektoru işlədi 30 il. O universiteti mən də qutarmışdım, əla qutarmışdım. Amma ona görə yox ki, mənim anam rektor idi, ona görə ki, mən yaxşı oxuyurdum. Və 30 ildə rektor oldu. Ona görə bizim evimizdə də çox bir zəngin kitabxana var idi, anamın və atamın. Və neyin vardırsa da oradan əgər kitab sevirəmsə, kitab oxuyuramsa, kitab yazıramsa, bu mənim valideynlərimlə bağlıdır. Ona görə ki, atam, anam mənə çox şey veriblər və özləri ki, ziyalı olublar. Mən belə ailədə böyümüşəm ki, mən fikirləşirəm ki, mən yazıcı olmasaydım, bəlkə bəstəkar olardım, musiqi etməyə vermişdi ya da rəssam olardım. Ona görə ki, doğrudan bu sənət, bu kitaba, sənətə, musiqiyə, hörmət uşaqlıqdan, uşaqlıqdan bizdə evdə var idi və mən hesab eləyirəm ki, bunu uşaqlıqdır ki, mənə bunu vermişdilər atam, anam, bu çox vacib idi və belə də mən böyümüşdüm.
Bir neçə uşaq ailədə?
İki, mən və mənim qardaşım. O da hüquqşünasdır. O da, mənim atam da, babam da, ulu babam da. Qızım da indi Angliyada oxuyur, o da hüquqşünas olacaq. Allah qoysa. Oğlum da deyəsən istəyir indi. Belədir.
İnşallah. Bu istəyənlər çoxdur sözsüz ki, həm oxucular, həm qürur duyanlar çoxdur azərbaycanlılar sizdən ki, bütün ölkəni dünyada həm də təmsil edirsiniz. Amma bu bədxahlar necə? Yəni istəməyən, söhbət Azərbaycandan getmir də, məsələn, kənarda, xaricdə.
Kənarda yoxdur belə adamlar. Mən oxuyuram da ədəbiyyatşünasları da. Yoxdur. Bu Azərbaycanın ənənəsidir, burasan özünkünü. Yox, mən bir dəfə də nə qədər çıxıbsa kitablar, nə qədər bizdə tənqidçilər yazıblar Moskvada, mən sizə verə bilərəm. Nə neler yazılı. Ama ben görmemişim. Bir adamda bir pis söz yazmış. Okuyanda kitabı bir adamda pis söz. Bizimkilerden başka mı? Bizimkilerin de ne eliyesen her adamın. Diyorlar ki özü yazmıyor. Çok maraklıdır ki. İsteyen bir tapsunlar ki benim kömekçimi bir gösterirse onu ki ben ona diyeyim ki müracaat edeyim ki belki doğrudan kömek eylesin. Şimdi bu bilirsiniz böyle bu gülmelidir buna. Ben hesap edeyim ki buna fikir vermek lazım diyorum.
Bu özü yazmır demeyin, özü de bir növ onu təsdiqləyir ki, o yazılan əsərlər yaxşı əsərlərdir və istəmirlər sizin adınızdan.
Mən sizə deyim, o bir tərəfdən də bax soruşurlar sizin oxucularınız kimdir. Mən dəqiq bilirəm ki, bizim hörmətli prezident mənim kitablarımı oxuyur və dəfələrlə deyib ki, sevir. Mən dəqiq bilirəm ki, mənim bütün kitablarımı Murtuz Əliskerov da oxuyur, Artur Əsizadə oxuyur, Elçin Efendiyev, Abbas Abbasov. Dəqiq bilirəm ki, müxalifətdə olan İsa Qambar bütün mənim hamısının kitablarımı axırıncı misraya canı oxuyur. Yəni bu, ya mən bilirəm ki, ən mənim peşəkar, mənim kitablarımı sevən adamlar olublar Emin Sabitoğlu, Yarasim Ocaqov, Fərxad Bədalbeyli, Yasan Analizadı. Yəni bu baxımdan sizə deyim, o oxucuların səviyyəsi də çox yüksəkdir. Məni belə bilirsiniz, biraz belə loru dildə deyirsəm, küçədən keçən avara mənim kitablarımı oxumur, başa düşməyəcək nə yazıram. Ona görə bu baxımdan mən çox xoşbaxt adamam.
Deyiniz mənim, dincəlməyi necə xoşlayırsınız, yəni istirahəti?
Mən bunu başa düşmürəm, yəni dincəlməyi nə, oturub yaşamamaq, mən belə şey başa düşmürəm.
Ancaq işləməkdir.
İşləmək, axı işləməkdən əgər həz alırsansa, əgər sənin xoşun gəlsən, işləmirsən, sən yaşayırsan, mən belə şey başa düşmürəm. Yəni, nə demək, gedib tək uzanarsan dənizdə, çimə, mən belə şey başa düşmürəm, mən ömründə hələ 30-da olmamışam, mən bunu başa düşmürəm. Gedmişəm, ailəmlə gedmişəm, hesab eləyirəm ki, əgər gedirsən, sən uşaqlarını apar, muzeyi göstər, harasa bir şəhəri göstər, ölkəni gör, o ola bilər. Ya da kitab oxu günə, maraqlı kitab oxu günə, get maraqlı muzeyə bax günə, amma uzanıb, yəni heç nə eləməmək, mən belə şey başa düşmürəm bu. Halbuki bizim ömrümüz çox qısadır və vaxt bitirmək istəmirəm. Ona görə bu baxımdan mən istəyərdim ki, mən 1000 il yaşasaydım, 500 ili məni hələ mənim kitabxanamda bağlasınlar, orada oturum, qalım kitablarımdan, sonra da 500 il icazə versinlər, dünyanı gezim, görüm. Amma yəni mənim üçün dünyanı görmək odur ən böyük istirahat. Bu Parisa, Londona ya Barcelona'ya getmək bu baxımdan. Amma yəni dincəlmək nəyidən, həyatdan dincəlmək, mən bunu başa düşmürəm.
Çingiz bəy, hansı mükafatlarını tərtib olunmuşsunuz?
Çox. Plus, mənim Avropa mükafatım var, Avropa romanının inkişafına görə. Onu müsəlmanlardan 2 nəfər alıb. Orxan Pamuk və Çingiz Abdullah. Sonra Grand Prix 3 dəfə almışam. Çesti, Dostoyevstvo Moskvada almışam. Bu Azərbaycanda nə qədər var, o Xumaydır, o Bırsılar Tramsını almışam. Yəni, çoxdur bu. Bağda Azərbaycan xalq yazıçısı olmuşam. Bundan da böyük mükafat. Mənə Nobel'də versə edilər, açıq sözə deyim. Mən hesab eləyərdim ki, bu ondan aşağıdır. Ona görə ki, Azərbaycanda bu adı almaq belə yaşda, heç ki, ki Azərbaycanda, keçmiş SSR'də idi, nə Çingiz Aytmatov, nə Uca Süleymanov, nə David Kuguldinov, nə Rasul Qamzatov, nə Mustay Karim, heç kəs 45 yaşında bu adı almamışdı. Ona görə mən bunu fəxr nə deyə bilərəm.
İndi hal-hazırda neçə yaşınız var?
47.
Nəyisə bir özünüzə problem hesab eləyirsinizmi ümumiyyətlə?
Yox, problem var. Mən bilirsiniz, mənim oğlum həmişə məndən soruşur, deyir, papa, biz müharibəni uduzmuşuq və mən deyə bilmərəm oğluma ki, bu necə ola bilər ki, 8 milyonlu xalq biz 20% itirmişik. Mən onu deyə utanıram. Qarabağı verəndə, Ağdamı verəndə mənim atam xəstələndi. Nə qədər orada qovumların qəbirləri vardı və mən indiyəcən də utanıram ki, atama heç nə deyə bilmirəm. Ona görə ki, Ağdamda, Füzulidə, orada nə qədər Şuşada, nə qədər qəbirlər qalıb və heç nə eləyə bilmirəm. Ona görə bu baxımdan bəli, bu mənə toxunur, çox toxunur. Bunu mən pafos üçün demirəm, bilirsiniz, yazıcı müharibəyə çağırmamalıdır. Amma mən başa düşürəm ki, bizim xalqımız bu torpaqları qaytarmasa biz özümüz özümüzə hörmət edirik. Onsuz da eləmirik hörmət, amma inkişaf üçün bizim 21-ci əsrdə biz millət kimi yaşamaq üçün biz bu torpaqları mütləq və mütləq nəyin bahasına olursa olsun qaytarmalıyıq. Əgər bu olmasa, mən bilmirəm, ümumiyyətcə bizim ixtiyarımız var mı bu torpaqda yaşamaq? Mənə təsir eləyirdi, mən bunu, mənə çox adam soruşur. Niyə görə yazmırsınız Qarabağ mövzundan? Yazıram, bəzi şeyləri yazıram. Əclafların qanunu yazmışam. Hə, Amma bu tərəfdən də onu da bilirəm ki, Los Angeles'dan ya San Francisco'dan ermənilər gəlib Qarabağda vuruşurdu. Bizimkilər isə həmin o şəhərlərdən qaçırdı, Moskvada bazarda qalırdı. O da var idi, o da mənim ağrımdır. Ona görə var, var, problemlər çoxdur və bu problemlər var. Mən istəyərdim ki, atam, anam biraz da yaşasınlar. İndi Allah verib, çox sağ olsun ki, 80 yaşları keçiblər, amma istəyərdim biraz da, bəlkə 90-ı da keçsinlər, yaşasınlar. İstəyərdim ki, uşaqlar mənə oxusunlar, istəyərdim ki, yaxşı qutarsınlar institutu. Baxıram uşaqlara, görürəm ki, məndən ağıllıdırlar. Mən bəzi dilləri bilirəm, amma onlar daha çox dil bilirlər. Ona görə bu baxımdan hesab eləyirəm ki, bizim uşaqlarımızın gələcəyi çox yaxşı olmalıdır. Amma o bir tərəfdən də mən dəqiq bilirəm ki, bizim neftimiz yalnız 20-25 ilə qalıb. Və indidən biz fikirləşməliyik ki, 25 ildən sonra ölkəmiz necə olacaq, uşaqlarımız nə ilə dolanacaqlar, necə yaşayacaqlar bu ölkədə. Ona görə problem çoxdur. Amma mən istəməzdim belə böyük problemlər bugün biz burada müzakirə edirik.
Siz mən çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Buyur, sizə də təşəkkür edirəm. Suallarınıza görə çox sağ olun. Maraqlı görə çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.